Ассалаумы алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызда тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Алматы қалалық сотында ақпанның 26-сында журналист Алмас Көшербаевтың апелляциялық шағымы қаралды. Және де Moody's халықаралық рейтингтік агенттігі Қазақстандық 15 қаржы ұйымының рейтингінің төмендігін хабарлады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Енді назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады, онымен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Бейсенбі күні Қазақстан өзінің Орталық Азиядағы бірлескен энергетикалық жүйеден шығатынын айтып, оның орнына электр қуатын жергілікті пайдалануға бағыттайтынын мәлімдеді. Қазақстанның ұлттық энергетикалық компаниясы КЕКОК-тың өкілі Мұрат Мұхамметшалиевтің айтуынша, Қазақстанға қосымша электр көзін экспортқа шығару оңтүстік Қазақстанда электр жүйесінің істен шығуына әкеледі. Бұл компанияның мәлімдемесінде электр қуатын елде қалдыру шешімі жергілікті тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз ету тұрғысында жасалды деді. Бейсенбі күні Алматы қалалық соты журналист Алмас Көшербаев пен оппозициялық Тасжарған газетінің апелляциялық шағымы бойынша медиа аудандық сотының шешімін қарап, депутат Роминовтың пайдасына, оның ар ожданына тиді деп, газет пен журналистен 30 миллион теңге өндіріп беру жөнінде қаулы шығарды. Алматы қалалық сотының отырысы Тасжарған газеті мен журналист Алмас Көшербаевтың қатысуынсыз өтті. Осыған дейін қаңтардың 16-сында медиа аудандық соты Байқұс Латифундис деген мақала үшін газет пен журналистен депутат Раминовқа 3 миллион теңге өндіріп беру жөнінде шешім шығарған еді. Енді айыппұлдың көлемін 10 есеге өсіріп отыр. Ресейдің адам құқығын қорғаушы мемориал тобының басшысы Виталий Пономарев Мәскеуден Бішкек әуежайына қонғанда Қырғызстанның қауіпсіздік ресмилер оны кері қайтарып жіберген. Мемориал тобының Орталық Азия елдері бойынша бағдарламасының жетекшісі Пономарев Бішкекке адам құқығын қорғаушы топтардың даулы сот ісіне қатысты баспасөз мәслихатына қатысуға барған. Пономаревтің айтуынша,
я думаю, вот в связи с этим единственная причина это
менің ойымша мені Қырғызстанға кіргізбеуінің бір себебі біздің ұйым таратқан қаңтар айының соңында Нуакаттағы оқиға туралы баяндамаға қатысты болып отыр. Онда адам құқығы бұзылып, азаптаулар мен қудалаулар, қылмыстық істерді қолдан жасаған жағдайлар туралы айтылған. Менің пікірімше, олардың ішінде Нуакаттағы қауіпсіздік қызметінің заңсыздықтарын тергеуге қарсы қауіпсіздік қызметінің жоғарғы ресмилері бар, дейді Пономарев. Енді ол өзін депортациялағанға байланысты Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевке шағымданатындығын айтып отыр. Ал қырғызстандық журналистер болса, Пономаревке Ақпанның 24-інде елге 5 жылға дейін кіргізілуге тыйым салынғанын жазып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Құрама Штаттар президенті Барак Обама Конгреске өзінің федералды бюджетінің жоспарын ұсынды. Хабарларда 3 триллион доллардан асатын бюджет жобасында бай американдықтар үшін салық ұлғайтылады делініп отыр. Обаманың Конгреске жолдаған 2010 жылға арналған бюджеті Буш әкімшілігінде көп саясатты өзгертіп, Обаманың сайлау алды науқан кезінде берген уәделерін заңдастырады. Бұл бюджетте 200 миллиард доллардан аса қаржы алдағы 18 ай ішіндегі ақштың соғыс операцияларына, оның 75,5 миллиард доллары Ауғанстанды қолдауға деп қарастырылып отыр. Ауғанстан мен Пәкістан сыртқы істер министрлері ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен бірлескен жиын өткізбекші. Бұл кездесу Обама әкімшілігінің бұл аймақтағы саясатын қайта қарап бағалау аясында өтуде. Ауған министрі Жангин Датвар Спантамен оның пәкістандық әріптесі Шах Мехмуд Куреши сәрсенбіде Клинтон ханыммен кешкі аста кездескен еді. Бейсенбі күні Пәкістанда мыңдаған оппозиция қолдаушылары өз жетекшілері ағайынды Шарифтердің сайлауға түсуіне жоғарғы соттың тыйым салғанына наразылық танытты. Үлкен шеру халық көп шоғырланған Пенджаб өлкесінде өтті. Полиция наразылық шеруіндегі 30 депутатты қамауға алған. Сәрсенбі күні сот шешімімен бұрынғы премьер-министр Наваз Шариф пен оның бауыры Шахбаз Шариф сайлауға түсу құқығынан айырылған болатын. Сонымен қатар бұл шешім Пенджабтағы үкімет басшысы Шахбаз Шарифті биліктен кетіріп отыр. Бейсенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымының қылмыстық трибуналы 1999 жылы Косово албандарына қарсы қанды науқан жүргізу үшін сербтік күштерге тапсырма берді деген бұрынғы серб президенті Милан Милутиновичті ақтап шығарды. Гагадағы сот басқа сербтік 5 ресми өкілді соттап, оларды 15 пен 20 жылға дейінгі түрме жазасына кесті. Милутиновичтің ақталуы 3 жыл бұрын дәл осындай қылмыспен ісі қаралып жатқанда жүрек ауруынан қайтыс болған бұрынғы Югославия президенті Слобода Милошевичті соттай алмаған прокурорларға соққы болды. Бейсенбіде Қытай өз еліндегі адам құқықтарының жағдайын Құрама Штаттардың сынағанын қабылдамай, Америка бірінші өз елін жөндеп алсын деді. Қытайдың сыртқы істер министрлігі ресми Бейжің адам құқықтарын өте жоғарғы деңгейде сыйлап қорғап отыр деп мәлімдеді. Сәрсенбі күні жарияланған ақш мемлекеттік департаментінің адам құқықтары бойынша зерттеуінде Қытайдың адам құқығын бұзып отырғандығы қатты сыналған. Сонымен қатар ол баяндамада ресей азаматтарының құқығын қорғай алмай отыр деп айтылды. Өзбекстан үкіметінің ресмилері ұлттық теледидар арқылы өзбек әйелдері батыстық үлгіде хиджабты кимеуі керек деп айтты. Телеарнада қауіп-қатер деп аталатын бағдарлама қыз-келіншектерді дәстүрлі киім киіп мұсылмандардың хиджабын кимеуге шақырды. Бұл бағдарламада мемлекеттік діни комитет өкілі Сухиба Абдулаева: "Сіз діни экстремист әйелдер киетін мұндай көйлекпен хиджаб астында қару-жарақ жасырып жүргендей көрінуіңіз мүмкін" деген. Сонымен қатар өзбек дәрігерлері де хиджаб киген әйелдер кальцийді аз қабылдайды деген. Ол сондай-ақ батыстық үлгіде хиджабты кигендер ауруға шалдыққыш болады деп отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматы қалалық сотында журналист Алмас Көшербаевтың апелляциялық шағымы қаралды. Сондай-ақ, Moody's халықаралық рейтингтік агенттігі қазақстандық 15 қаржы ұйымының рейтингінің төмендегенін хабарлады. Мәжіліс депутаты Сәт Тоқпақбаевтың жасаған мәлімдемесіне байланысты Тигрохауд жеке серіктестігінің қосалқы құрылтайшылары бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне мәлімдеме жасады. Сондай-ақ, сенатор Ғани Қасымов девальвация туралы халыққа неге ескерту жасалмады деген мәлімдеме жасады. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталайық. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстан жаңалықтарымен бастағанда жөн көріп отырмыз. 16 қаңтарда Тасжарған газетінің меншік иесі Дат Икс Медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен газет авторы Алмас Көшербаевқа қарсы мәжіліс депутаты Роман Мадиновтың берген талап арызы бойынша істі қараған Медеу аудандық соты істі депутаттың пайдасына шешіп, газет пен журналист 3 миллион теңге өндіріп алуға шешім шығарған болатын. Ақпанның 26-сы күні газет пен журналистің жоғарыдағы аудандық соттың шешімімен келіспейтіндіктері туралы шағымды қараған Алматы қалалық соты Тасжарған газеті мен журналист Алмас Көшербаевтан депутат Мадиновтың пайдасына 30 миллион теңге өндіріп алуға шешім шығарды. Ал газеттің басшылары сот шешімі Ақорданың тапсырмасы десе адвокаттар бұл істің аяғына дейін барамыз деп отыр. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Сағат түскі 12-де өтуі тиіс апелляциялық сот отырысы таңертеңгі сағат 10-да басталып кеткендіктен сотқа Алмас Көшербаев та Тасжарған газетінің өкілдері де қатыса алмаған. Ал сотта журналист Алмас Көшербаевтың мүддесін қорғаған әділ сөз қорының өкілі Ганна Красильникова қалалық сот шешімімен келіспейтіндіктерін жеткізді.
Депутат Рамин Мадиновке қатысты мағлұмат қайта қаралды да Алматы қалалық сотының сот коллегиясы құрамының шешімімен Тасжарған газеті мен журналист Алмас Көшербаев алғашқы сот шешімі еткен 3 миллион теңге 10 еселеп, яғни 30 миллион теңге көлемінде Рамин Мадиновке өндіріп беретін болды. Біз сот барысында аталмыш газетте де, журналистте де мұндай көлемде қаржы жоқ екенін және Алмас Көшербаевтың материалдық жағдайы бірінші сотта ескерілмегенін неше қайтара айтқанымызбен апелляциялық сот құрамы шешімін өзгерткен жоқ. Біз бұл іске байланысты әділ шешім шыққанша жоғарғы сот сатылар арқылы шағымдана беретін боламыз.
Деді Ганна Красильникова. Ал журналист Алмас Көшербаев Қазақстандағы сот жүйесінен әділдік іздеу бекершілдік деп отыр. Менің сотта болмағаным жақсы болды. Әйтпесе адам төзгісіз ауыр күйге түсер едім. Болып жатқан дүниенің бәрі әрине жағымсыз, әрі жаныңды ауыртатын жайлар. Біз бірінші сотта ескерілмеген сараптаманы қосып, істі қайта қарауға апелляциялық сотқа бердік. Ал олар ақылға сыймайтын шешім шығарып, 30 миллион теңгені мойнымызға алды. Осыдан кейін алғашқы соттың шешімімен жылап көрсетін қалға жеттік. Бұл Қазақстандағы сот жүйесінің саяси жүйенің қалықтан тыс былыққа белшесінен батқан бір жұмбақ әлем екенінің айқын көрінісі. Тіпті не дерімді білмеймін. Деді Алмас Көшербаев. Дегенмен Тасжарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи сот шешімінің астарында биліктің арнайы тапсырмасы бар дегенді алға тартады.
Сот Қазақстан Республикасындағы сот ісін жүргізу заңдылықтарын өрескел бұзды. Себебі екінші инстанцияда, яғни қалалық сотта іс жүргізу тәртібі бойынша, егер сот іс дұрыс қаралмады, қолданылған жаза жеңіл болды дейтін болса, ол істі кейін қарай қайтарылып, биринчи инстанцияга, значит, аудандык сотко. 3 миллионду 30 миллионга сол аудандык сот көбөйтүү керек болот. Ал калалык сот жазаны молайтууга хакысы жок. Жаңагы калалык соттун шешими Казакстан Республикасынын жогору бийлигинин нускабы менен жасалган шешим. Ал төмөнкү укуп бергенде мунун артында эк кулак эдирейип Астананын саясаты. Балким осунун артында президенттин өзү да туруу мүмкүн деп мен ойлойм.
Бул маселеге катышты Адил сөз кору сараптамалык орталыгынын жетекчиси Кария Әженованын пикири төмөндөгүдөй.
Адам типте өзүнүн бир жаман түшүндө де көрө алмайт мындай чечимди. 3 миллион сурагандын өзүн биз калай эсептемейбиз? Журналисттин жумуш истемейтинин, эркин журналист эсебинде макала жазып, коом үчүн кызмет жасап, тегин кызмет жасап жүргөнүн канчалыкты айтсак да, сону эскермей, жаңага чечимди чыгарганда ошондой нерселерге назар аудармай 3 миллионду 30 миллион кылып отса биз не айтууга болот бул тууралуу? Келди биздин коргоочу, тилеси катып, басы ауырып, басын көтөрө алмай. Мынау не сот, не деген сумдук деп.
Аталмыш газет жана журналист менен депутат Ромин Мадиновдун арасындагы сот иштерине Ташжарган газетинде 2008 жылдын 14 сәуірінде жарыяланган Алмаз Көшербаевдин Байгус латифундист деп аталатын макаласы түрткү болгон болатын. Аталган маселеге орай мажилис депутаты Ромин Мадиновге кабарлашканыбыз менен кандай да бир жооп алуу мүмкүн болмады. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык радиосун Казакстандын саясий өмүрүнө арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Казакстандык Азат Демократиялык партиясынын облустардагы бөлүмчөлөрүнө тагы да митинг өткөзүүгө уруксат берилмеди. Акпанын 28-сине жоспарланган шерүүдү болдурмас үчүн акимчиликтер тарапынан түрлү сылтаулар айтылып жатыр, дейди партия мүчөлөрү. Бундан мурун да кабарлаганыбыздай, Демократиялык Азат партиясынын облустардагы бөлүмчөлөрүнө акпанын 21-синде митинг өткөзүүгө акимчиликтерден уруксат берилмеген болатын. Осуган катышты жергиликтүү партия өкүлдөрү акимчиликтердин бул аракетине нааразылык танытып сотко шагымданган. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Азат партиясы төрағасы орынбасары Маржан Аспандиярованың сөзіне қарағанда, ақпанның 28-сінде белгіленген облыстардағы митинг тағы да өтпейтін түрі бар. Қазіргі таңда аймақтардағы партия жетекшілеріне рұқсат етілмеуінің түрлі себептері жазылған хаттар келіп жатыр екен.
Мысалы, Қызылорда қаласында Қорқыт ата ескерткішінің маңайында су тасқынына қарсы оқулар өтеді екен. Дәл сол 28-ші ақпан күні. Ақтөбеде доп пен хоккейдің жарысы болады екен. Басқа қалада да сондай спорттық мәдени шаралар өткендегідей тура сол сылтаулар.
Маржан Аспандиярова кей әкімдіктен келген сылтаулар тіптен ақылға сыймайды дейді.
Бірден үш облыста, Өскеменде, сосын Талдықорғанда, сосын ең қызығы Ақтауда, ол жақта көбінесе қазақ халқы ғой қалың. Сол үш қалада Масленица мерекесін ұйымдастыруына байланысты митингіге өткізуге рұқсат берілмейді. Ал Талдықорғаннан келген жауап тіпті қызық. Бұлар Масленицаның өзін емес, Масленицаға дайындық жұмыстарына байланысты депті.
Осы орайда Талдықорған қаласының әкімдігіне хабарласқанымызда ішкі саясат бөлімінің бас маманы Кәмшат Мақұлбекова расында да өздерінің қала болып Масленица мерекесіне дайындалып жатқандығын жеткізді.
Бізде бір күні Масленица мерекесі тойланайын деп жатыр қала бойынша. Сол бойынша біз дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ол жақта танцевальный кружоктар өздері шығамыз, репетиция жасаймыз деп. Сол себепті миым пока отказали.
Ал Қарағанды қаласының ішкі саясат бөлімінің бастығы Нұрлан Ристиннің сөзіне қарағанда, дәл сол күні Литейщик стадионында басқа бір шара өтеді екен.
Партия Азат подала у нас на митинг 17 или 18 февраля.
Азат партиясы митингге өтүнүштөрүн чатаспасам 17-си не 18-чи акпанда берди. Ал алардан бир күн мурун башка уюм сол жерде шара өткөзүүгө өтүнүш билдирген болатын. Сондуктан да биз аларга биринчи болуп уруксат берип койдук.
28-го там будет другой митинг.
Дейди Нурлан Ристин. Будан мурунда хабарлаганыбыздай, Демократиялык Азат партиясынын облустардагы бөлүмчөлөрүнө акпандын 21-синде митинг өткөзүүгө акимчиликтерден уруксат берилмеген болатын. Осуган катышты жергиликтүү партия өкүлдөрү акимчиликтердин бул аракетине нааразылык танытып сотко шагымданган. Казыркы таңда сотто иштер каралып жатыр, дейт Шымкенттеги Азат партиясынын жетекчиси Жанысбек Өтегенов.
Экөөнө да уруксат бермеди. Анык жазган желеби да жок иштеген. Казакстандын заңын көчүрүп берген жана митинг жөнүндө. Башка эч кандай жооп жок. Сондуктан биз аны сотко өткөрдүк. Эми болсо жума күнү болот ал сот. Сонун чечимине карап отурмуз казирге.
Маржан Аспандиярова осындай чаралардын аймактардагы акимчилик тарапынан колдоо таппоонун басты себеби алардын халыктан коркатындыгында деп түшүндүрөт.
Менимше жергиликтүү акимдин жаңгы уруксат бермейтини бул сол акимдин өз жумушуна өтө төмөн баа бергенинин салдары. Казыр жергиликтүү аким кез келген. Мынау халықты дағдарыстан қалай алып шығамын, менің ауданымның, мен облысымның ертен жағдай қалай болмақ деген оймен ойланбайды. Әрі қайсын есі дерті өзінің отырған орындығын сақтап қалу, және бұлар халықпенен бетпе-бет кездесіп, халықтың алдында есеп беріп, халықтың нақты сұрақтарына жауап беруден қорқады. Халықтың наразылығынан қорқады.
Партия мүшелері, егер де осы жолы митинг өткізуге рұқсат алмасақ, онда халықаралық деңгейде өз құқымызды қорғауға дайынбыз дегенді айтып отыр. Естеріңізге сала кетейін, ақпанның 21-інде Алматыда оппозициялық партияның митингі өткен болатын. Ол жерде Мәсімов Құлыбаев үкіметінің отставкаға кетуі талап етілген еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып отырсақ. Алматы қалалық соты журналист пен Ташырған газетінің апелляциялық шағымын депутат Ромин Мәдиновтың пайдасына шешіп, газет пен журналистен 30 миллион теңге өндіріп беру жөнінде қаулы шығарды. Сондай-ақ АҚШ президенті Барак Обама Конгресске өзінің федералды бюджетінің алғашқы жоспарын ұсынды. Бангладеш премьер-министрі Шейх Хасина көтерілісшілік күштерді қаруларын тастауға шақырды. Түрік ұшағының апаты неден болғаны тергеліп жатыр. Өзбек ресмилері хижап кигендерді сынады. Грузиялықтар бір күн ресейлік әндер мен киноларға байкот жариялады. Ресей ресмилерінің айтуынша, елдің қару-жарақ жасаушы 3-тен 1 мекемесі банкротқа ұшырау алдында тұр. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Moody's халықаралық рейтингтік агенттігі Қазақстандық 15 қаржы ұйымының рейтингінің төмендігін хабарлап отыр. Сондай-ақ, мәжіліс депутаты Сәтті Тоқпақбаевтың жасаған мәлімдемесіне байланысты Тиграхаут серіктестігінің қосалқы құрылтайшылары бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне мәлімдеме жасады. Сенатор Ғани Қасымов девальвация туралы халыққа неге ескерту жасалмады және өтемақы төленсін деген мәлімдеме жасады. Қадірмен тыңдарман, осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді хабарларымызды біз Қазақстан жаңалықтарымен бастасақ. Moody's халықаралық агенттігі Қазақстандағы 15 банктің рейтингісін төмендетіп отыр. Оның арасында ірі-ірі банктер де бар. Сарапшылар болса, бұл Қазақстандағы банктердің халықаралық нарықтан қаржы тарту мүмкіндігін азайтады деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
27 жастағы Алматы қаласының тұрғыны Бекзат Ембердиева қаржы саласындағы тұрақсыздықтың салдарынан артық ақшасын қай банкке салатынын білмейді.
Қазіргі кезде біздің қоғамда барлық салада өзгерістер болып жатыр ғой. Мысалға біз осы БТА банкті халықтың сенімді банкі деп есептейтінбіз. Мысалы ТМД да үздік орында алған банк деп сенетін едік. Бірақ енді бұл БТА банктің өзін соңғы кезде басшылығы ауысты, жаңалықтары көп болып кетті да, содан кейін уже халықтың сенімі азая бастады. Қазір қай банкке сенеріңді де білмейсің. Соған қарап енді бізде ойланып жүрміз. Мысалға мен әзір ақшамды ешқайда салмай, ешқандай банкке сенбей үйімде ұстап отырмын.
Халықаралық Moody's агенттігінің сараптама қорытындысы бойынша Қазақстандағы 15 банктің қаржылық тұрақтылығы бойынша көрсеткіші бір сатыға төмендеген. Оның арасында БТА банкі, АТФ, Казкоммерцбанк, Банк Центр Кредит, Каспи банкі бар. Қаржыгер сарапшы Ілияс Исаевтың айтуынша, банктердің рейтингісін ұстап тұруға мемлекет тарапынан қолдау да көмек бола алмаған көрінеді.
Менің түсінігімде соңғы кездерде коммерциялық банктердің активтер портфелінің сапасы төмендей түскен деген мәліметтер бар. Біздің коммерциялық банктердің соңғы кездерде өтімділік тапшылығы пайда болды. Әрине, жүйені құрушы 4 банкке мемлекет шағын орта бизнеске деп қаржы беріп жатыр ғой. Және сол коммерциялық банктердің капиталына қатысып жатыр. Дегенмен, бұлардың барлығы да бұрынғы алған активтерді қайта қаржыландыру мақсатында беріледі көп жағдайда.
Оның айтуынша, соңғы уақытта халықтың төлем қабілеті нашарлауы себепті банктердің де несие портфельдері нашарлаған. Бұған қоса,
біздің банк секторы кезінде мына шетелдерден қарызды өте көп алды. Ол қарыздың біразы әлі де болса қайтарылған жоқ. Кесте бойынша, яғни график бойынша осы үстіміздегі жылдың өзінде біздің коммерциялық банктер шетелден алған қарызын 11 миллиард теңге мөлшерінде қайтару керек екен. Міне халықаралық агенттіктер осы коммерциялық банктердің активтер портфелінің сапасын саралай отырып, сосын банк секторының сырттан алған қарызының көлемін саралай отырып, жалпы мемлекеттің сыртқы қарызы біздің ішкі жалпы өнімнің қанша процентін құрайды. Міне осыны талдай отырып, олар банктердің рейтингін анықтайды.
Дейді Ілияс Исаев. Ал экономист Едіге Алпысбай болса, Қазақстан банктерінің халықаралық нарықта сенімділігін жоғалтып алған турасында айтады.
Қазір Қазақстанда банктерінің ондай сенімділігін төмендеген бәріміз көріп отырмыз. Яғни банктердің көмесі нақты ликвидность, яғни өтімді ақша қазір аз. Демек батыстық, басқа шетелдік нарықтардың Қазақстан банктеріне кредит немесе несие беру мүмкіндігін азайтады. Банктердің өз-өзін жағдайын түзеуге шамасы келмегендіктен мемлекеттің оған жаңа интервенция жасауына алып келуі сол ар жағындағы мәселе, жаңа рейтинг төмендеуіне әкеледі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның қаржы саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан үкіметі девальвация жөнінде халықты ескертпегендіктен тұрғындарға үстемақы төлесін. Астанада ақпанның 26-сы күні парламент сенатының депутаты Ғани Қасымов премьер-министр Мәсімовтің атына жолдаған депутаттық сауалында осындай мәлімдеме жасады. Депутаттың айтуынша, девальвациядан экспортерлер ұтты да халық зардап шекті. Ал ел президенті Назарбаев Ақордада өткізген жиналыста девальвациядан ұтарымыз көп деген мәлімдеме жасады. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстанның ұлттық банкісі таратқан ресми ақпараты бойынша ақпанның 4-ті күні 1 доллар 122 теңгеден 150 теңгеге дейін өсіп сала берді. Астана тұрғыны зейнеткер Алдаберген Смайыл доллар құнының осындай өзгерісінен кейін бағалар шарықтап кетті дейді.
Енді бәрі мына доллардың қымбаттауына байланысты бәрі қымбаттайды деп отыр ғой. Енді біздің мен көзқарасым осыған байланысты еңбек ақы мен зейнетақыны көбейту керек.
Парламент сенатының депутаты Ғани Қасымов та премьер Мәсімовтің атына жолдаған депутаттық сауалында үкіметтен еңбекақы мен зейнетақыны көтеруді талап етті. Неліктен экономика министрі Бақыт Сұлтанов доллар құнының өзгерісінің алдында девальвация 10%-дан аспайды және бұл шара жарты жыл бойы біртіндеп жүргізіледі деген ақпарат таратты дейді ол. Сосын ұлттық банкке жаңа төраға келіп бір түн ішінде теңгені құлдыратып жіберді. Депутаттың ойынша бұл шара экспортерлер үшін жасалған дұрыс, себебі бұл кәсіпорындардан бюджет қаржы алып отыр дейді ол. Бірақ халық туралы ешкім ойлаған жоқ. Девальвациядан зардап шеккен банкте салымдары бар тұрғындар. Олардың салымдарынан 25%-ын тартып алды дейді депутат. Сондықтан осы салымшыларға өтемақы беруді ойластыру керек. Егер де дағдарысқа қарсы шараларға деп 10 миллиард доллар бөлсек, оның 1 миллиард долларын салымшыларға қайтару керек. Мұның сыртында бюджет саласында істейтіндердің еңбекақыларына 25% қосылған дейді депутат, бірақ девальвацияның кесірінен олар бұл ақшаны жоғалтып алды және зейнеткерлердің қарызын девальвация мен инфляцияны ескере отырып көтеру керек дейді сенатор Қасымов.
Если по 10 миллиардов даем на антикризисные меры, 1 миллиард вернуть всем вкладчикам. Кроме этого, потеряли те, кто получил надбавку 25%. Теперь по пенсиям. Пенсии надо индексировать в связи с этими делами.
Депутаттың мәліметінше кеше ғана ұлттық банк төрағасы доллар екінші рет өспейді деген мәлімдемен таратты, бірақ оған ешкім сенбейді дейді сенатор Қасымов. Ал 25 ақпан күні ел президенті Назарбаев Ақордада өткізген жиналыста ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко 1 доллар 180 теңгеге дейін өседі деген қауесет бар деді, бірақ шындығында биржада бәрі тыныш деді ол.
Запускают слухи о том, что будет второй виток девальвации до 180. На самом деле на бирже все спокойно.
Марченко тұрғындар алдындағы міндетімізді орындаймыз деген уәде жасады. Доллар құны 150 теңге шамасында болады деді ол. Бұл өсекті шығарып жүргендер долларды алып сататын валюта айырбастау бөлімдерінің иелері. Олар соның арқасында пайда тапқысы келеді дейді Марченко. Ұлттық банк төрағасының мәліметінше іс жүзінде доллар тапшылығы жоқ. Ұлттық банкте 450 миллион доллар бар деді ол. Ел президенті Назарбаев болса, өсекті таратып жүрген алып сатарлар және саяси ұпай жинап жүргендер деді. Девальвацияны біз дұрыс және дер кезінде істедік деді ол. Өйтпесек, біз алтын валюта резервін жоғалтар едік. Экспортқа істейтін кәсіпорындар да бәсеке таласын жоғалтып отырған, сондықтан ондағы мыңдаған адам жұмыссыз қалар еді. Жалпы біздің тауарлар көршілерге қарағанда қымбатырақ болып, барлық кәсіпорындар жабылып қалар еді, дейді президент Назарбаев.
Иначе мы вообще без работы посадили бы тысячи, сотни людей, предприятий, экспортеров, которые бы теряли на конкуренции. Да и вообще, товары все наши стали бы дороже, чем у соседей, и все предприятия постановились.
Және президент Назарбаевтың мәліметінше девальвацияның арқасында ірі кәсіпорындар жұмысшыларды жұмыстан шығармауға уәде берген. Ал сенатор Касымовтың пікірінше, Ресейде рубльдің долларға шаққандағы құны 40%-ға төмендейтіндігі жарты жылда жүргізіледі деп ескертілген. Тағдырға әсер ететін мәселе сырттан жасалған жоқ дейді ол. Ал Қазақстанда зейнеткерлер бізді алдап соқты деп жылап отыр дейді депутат Касымов. Және бұл үшін ешкім жауапқа тартылған жоқ. Жалпы мұндай шаралар конституцияны айналып өту болып саналады. Себебі ата заңда жазылғандай, халықтың жағдайын нашарлататын басқарма шешімдер жасалмау керек дейді сенатор Қасымов. Неге миллионға жуық қариялар үкіметтің алдамшы әрекеттерінен зардап шегу керек? Бұл мәселе қоғамдағы азаматтардың көңіл күйімен байланысты дейді сенатор Қасымов. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Бейсенбі күні Тиграхауд фирмасы құрылтайшылары депутат Сәт Тоқпақбаевтың аталмыш фирма бизнесіне қатысты болуы мүмкін деген мәлімдеме жасады. Олар депутаттың Тиграхауд фирмасының мүддесін қорғап, оны мәжілісте мәселе етіп көтерінің астарында шикілік бар дейді. Естеріңізге сала кетейік, 25 ақпан күні мәжіліс депутаты Сәт Тоқпақбаев ұлттық қауіпсіздік комитеті өзінің телефон әңгімелеріне тыңдау жүргізді және Арыстан арнаулы бөлімшесі рейдерлікке жәрдем десті деп айтып, осыған байланысты президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына депутаттық сауал жолдаған болатын. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйла Сұлтан жалғастырады.
Тиграхауд фирмасы құрылтайшыларының бірі бұрынғы атқарушы директор Саят Есімханов депутат Сәт Тоқпақбаевтың аталмыш фирмаға қатысы болуы мүмкін деген күдік айтып отыр.
Сәт Тоқпақбаев жөнінде осы қаншама адамдар ол кісіге жөнінде депутаттық сауал жолдайды ғой, жөнінде депутатқа жөнінде өзінің жағдайын айтып, өзінің мұңын айтып, сол мыңдаған жүздеген жөнінде ол кісіге деген жөнінде обращениялардың ішінен именно осы Тиграхауд фирмасының орынбасарының айтып несін жөнінде обращениесіне өте үлкен мән береді. Сәт Тоқпақбаевтың досы Инкарбаев, оның қызы сол жерде жұмыс істейді. Қызы жөнінде главный бухгалтер болып жұмыс істейді жөнінде. Инкарбаевтың өзі сол жерде жөнінде басшылардың бірі.
Естеріңізге сала кететін болсақ, өзінің депутаттық сауалында Сәт Тоқпақбаев қалыптасқан жағдайды неден бастап алғанын атап өткен. Депутаттың айтуынша, осы жылдың ақпан айында ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнаулы арыстан тобының қаруланған тобы Алматыдағы Тиграхауд фирмасының офисіне басып кіріп, офиске және тағы 12 мекен жайға, сондай-ақ фирма қызметкерлерінің үйіне тінту жүргізген. Аталған фирманың өкілдері құқық қорғау органдарынан көмек болмаған соң запастағы полковник Исак Инкарбаевқа қайырылған. Ол өз кезегінде депутат Сәт Тоқпақбаевқа болған жағдай туралы хат жолдапты. Ертесінде, яғни 17 ақпан күні Исак Инкарбаевты ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу бөлімі қызметкерлері Алматыдағы ғимаратына шақырып, сол жерде оған 2008 жылдың 16 маусым айында депутат Сәт Тоқпақбаевпен екі ара болған телефон әңгімесін тыңдатыпты. Осыған байланысты Сәт Тоқпақбаев президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына депутаттық сауал жолдаған болатын.
Уважаемый Нұрсұлтан Абишевич, я решил обратиться к вам.
Құрметті Нұрсұлтан Назарбаев, мен сізге ата заңның және азаматтардың құқығы мен бостандығының кепілі ретінде қайырыла отырып, тек қана сіздің көмегіңіз арқылы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы генерал лейтенант Шабдарбаевтан төмендегі сұрақтарға жауап алғым келеді. Елдің ұлттық қауіпсіздік комитеті парламент мәжілісінің депутаты маған қатысты оперативті техникалық шараны қандай негізге сүйеніп жүргізіп отыр? Неге менің телефоным арқылы болған әңгімелерімді жасырын тыңдаған?
Негласное прослушивание моих телефонных разговоров.
Деді депутат Сәт Тоқпақбаев. Депутат ұлттық қауіпсіздік комитетінің Арсен арнаулы қызметінің қарулы тобының Тиграхауд фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне басы көктеп кіруін рейдерлікке қатысы бар істеп бағалай келе, өз депутаттық сауалында мұндай жәрдемдесу жағдайы ұлттық қауіпсіздік комитет қызметкерлерінің ісінде бұрында болған деп атап көрсеткен еді. Генерал полковник шені бар депутат Сәт Тоқпақбаев кезінде өзі ұлттық қауіпсіздік комитетін басқарған, әрі қорғаныс министрі болған, сондай-ақ президенттің күзет қызметінде де жұмыс істеген. Алайда Тиграхауд фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бұрынғы бас бухгалтері Жанар Құрабаева фирманың артында депутаттың тұрғанын айтты.
Бізге жауап ұстады, жүкті олардың крышалары бар болды Сәт Тоқпақбаев керек. Бізді 1 сентябрь 2005 жылы жұмыстан қуып шықты. Содан бері біз мынандай круговорот вот этого беспредела мы тянут.
Кезінде Тиграхауд фирмасының біраз акцияларына иелік етіп, бизнестің өркендеуіне мұрындық болған құрылтайшылар бүгінде жұмыссыз қалғандарын айтып отыр. Олар енді кезекте өздерінің үлестерін бөліп алу үшін заң орындарына шағымданамыз дейді.
Бізге қатысты қылмыстық істер тоқталды ғой. Енді қылмыстық іс тоқталғаннан кейін біз ары қарай жанды азаматтық істерге жанды, то есть өзіміздің жанды мүддемізді, үлесімізді бөліп алу үшін сотқа шағым, арызбен шағымданамыз. Менде бұрын 30% болған, қазір 10% қалды. Бұл кісі 9 болған, қазір 4% қалды. Қалай болғанда да енді әртүрлі қылмыстық істер қозғап, рейдерлік захват деген жанды түрлі түсті қылмыстық істер қозғайды. Және де қоғамдық ой пікірді тудырады. Біздің суреттерімізді бүкіл қалаға ілді. Және де газеттерге жазды. Құлай ұрлады, жымқырды деп жанды. Егер де ол енді бұл жерде түсінікті ғой, мәжілістің мінбесінен депутат генералдың өзі осындай мәлімдеме жасап отырған кезде қалған адамдардың көзқарасы қалай болатын?
деді Саят Исимханов. Тиграхаут фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің иелігіне Абай Алтынсарин көшесінің бойындағы Тиграхаут базары, Рәш сауда орталығы және Жұбанов пен Момышұлы көшелерінің қиылысында орналасқан Арстан базар кіреді екен. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Соңғы жаңалықтармен енді өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады. Азаттықпен бірге болыңыз.
Бейсенбі күні Қазақстан өзінің Орталық Азиядағы бірлескен энергетикалық жүйеден шығатынын айтып, оның орнына электр қуатын жергілікті пайдалануға бағыттайтынын мәлімдеді. Қазақстанның ұлттық энергетикалық компаниясы Кегоктың өкілі Мұрат Мұхамметшалиевтің айтуынша, Қазақстанға қосымша электр көзін экспортқа шығару оңтүстік Қазақстанда электр жүйесінің істен шығуына әкеледі. Бұл компанияның мәлімдемесінде электр қуатын елде қалдыру шешімі жергілікті тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз ету тұрғысында жасалды деді. Бейсенбі күні Алматы қалалық соты журналист Алмас Көшербаев пен оппозициялық Ташырған газетінің апелляциялық шағымы бойынша медиа аудандық сотының шешімін қарап, депутат Роминовтың пайдасына оның ар ұжданына тиді деп газет пен журналистен 30 миллион теңге өндіріп беру жөнінде қаулы шығарды. Алматы қалалық сотының отырысы Ташырған газетімен журналист Алмас Көшербаевтың қатысуынсыз өтті. Осыған дейін қаңтардың 16-сында медиа аудандық соты Байқұс Латифундис деген мақала үшін газет пен журналистен депутат Раминовқа 3 миллион теңге өндіріп беру жөнінде шешім шығарған еді. Енді айыппұлдың көлемін 10 есеге өсіріп отыр. Ресейдің адам құқығын қорғаушы мемориал тобының басшысы Виталий Пономарев Мәскеуден Бішкек әуежайына қонғанда Қырғызстанның қауіпсіздік ресмилері оны кері қайтарып жіберген. Мемориал тобының Орталық Азия елдері бойынша бағдарламасының жетекшісі Пономарев Бішкекке адам құқығын қорғаушы топтардың даулы сот ісіне қатысты баспасөз мәслихатына қатысуға барған. Пономаревтің айтуынша,
я думаю, вот в связи с этим единственная причина это
менің ойымша мені Қырғызстанға кіргізбеуінің бір себебі біздің ұйым таратқан қаңтар айының соңында Нуакаттағы оқиға туралы баяндамаға қатысты болып отыр. Онда адам құқығы бұзылып, азаптаулар мен қудалаулар, қылмыстық істерді қолдан жасаған жағдайлар туралы айтылған. Менің пікірімше, олардың ішінде Нуакаттағы қауіпсіздік қызметінің заңсыздықтарын тергеуге қарсы қауіпсіздік қызметінің жоғарғы ресмилері бар, дейді Пономарев. Енді ол өзін депортациялағанға байланысты Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевке шағымданатындығын айтып отыр. Ал қырғызстандық журналистер болса, Пономаревке Ақпанның 24-інде елге 5 жылға дейін кіргізілуге тыйым салынғанын жазып отыр.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Құрама Штаттар президенті Барак Обама Конгреске өзінің федералды бюджетінің жоспарын ұсынды. Хабарларда 3 триллион доллардан асатын бюджет жобасында бай американдықтар үшін салық ұлғайтылады делініп отыр. Обаманың Конгреске жолдаған 2010 жылға арналған бюджеті Буш әкімшілігінде көп саясатты өзгертіп, Обаманың сайлау алдын ауқан кезінде берген уәделерін заңдастырады. Бұл бюджетте 200 миллиард доллардан аса қаржы алдағы 18 ай ішіндегі ақшының соғыс операцияларына, оның 75,5 миллиард доллары Ауғанстанды қолдауға деп қарастырылып отыр. Ауғанстан мен Пәкістан сыртқы істер министрлері ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтонмен бірлескен жиын өткізбекші. Бұл кездесу Обама әкімшілігінің бұл аймақтағы саясатын қайта қарап бағалау аясында өтуде. Ауған министрі Рангин Датвар Супантамен оның пәкістандық әріптесі Шах Мехмуд Куреши сәрсенбіде Клинтон ханыммен кешкі аста кездескен еді. Бейсенбі күні Пәкістанда мыңдаған оппозиция қолдаушылары өз жетекшілері ағайынды Шарифтердің сайлауға түсуіне жоғарғы соттың тыйым салғанына наразылық танытты. Үлкен шеру халық көп шоғырланған Пенджаб өлкесінде өтті. Полиция наразылық шеруіндегі 30 депутатты қамауға алған. Сәрсенбі күні сот шешімімен бұрынғы премьер-министр Наваз Шариф пен оның бауыры Шахбаз Шариф сайлауға түсу құқығынан айырылған болатын. Сонымен қатар бұл шешім Пенджабтағы үкімет басшысы Шахбаз Шарифті биліктен кетіріп отыр. Бейсенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымының қылмыстық трибуналы 1999 жылы Косово албандарына қарсы қанды науқан жүргізу үшін сербтік күштерге тапсырма берді деген бұрынғы серб президенті Милан Милутиновичті ақтап шығарды. Гагадағы сот басқа сербтік 5 ресми өкілді соттап, оларды 15 пен 20 жылға дейінгі түрме жазасына кесті. Милутиновичтің ақталуы 3 жыл бұрын дәл осындай қылмыспен ісі қаралып жатқанда жүрек ауруынан қайтыс болған бұрынғы Югославия президенті Слобода Милошевичті соттай алмаған прокурорларға соққы болды. Бейсенбіде Қытай өз еліндегі адам құқықтарының жағдайын Құрама Штаттардың сынағанын қабылдамай, Америка бірінші өз елін жөндеп алсын деді. Қытайдың сыртқы істер министрлігі ресми Бейжің адам құқықтарын өте жоғарғы деңгейде сыйлап қорғап отыр деп мәлімдеді. Сәрсенбі күні жарияланған ақш мемлекеттік департаментінің адам құқықтары бойынша зерттеуінде Қытайдың адам құқығын бұзып отырғандығы қатты сыналған. Сонымен қатар ол баяндамада Ресей азаматтарының құқығын қорғай алмай отыр деп айтылды. Өзбекстан үкмөтүнүн расмийлери улуттук теледидар аркылуу өзбек айылдары батыстык үлгүдө хижапты кимөө керек деп айтты. Телеарнада «Кауп-катер» деп аталатын багдарлама кыз келинчектерди дәстүрлүк кийим кийип мусулмандардын хижабын кимөөгө чакырды. Бул багдарламада мемлекеттик диний комитет өкүлү Сухиба Абдулаева: «Сиз диний экстремист айылдар киетин мындай көйлөк менен хижаб астында кару жарак жасырып жүргөндөй көрүнүүңүз мүмкүн» деген. Сонымен катар өзбек дарыгерлери де хижаб кийген айылдар кальцийди аз кабылдайды деген. Ул сондай эле батыстык үлгүдөгү хижабты кийгендер ауруга шалдыккыч болот деп отур.
Сиздерди соңгу жаңылыктар менен таанышып өттүк, бағдарламамыз одан әрі жалғасат. Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, ақпанның 25-сінде Қазақстанда екінші жалпыұлттық халық санағы басталды. Сондай-ақ Қазақстанда Еурокомиссияның қолдауымен ішкі мигранттардың мәселесімен айналысатын жоба өз жұмысын бастады. Сондай-ақ бүгін сатирик Толымбек Әлімбекпен сұхбат өздеріңіздің назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Ақпанның 25-сінде Қазақстанда екінші жалпы ұлттық халық санағы басталды. Алғашқы 10 күнде үйлерді аралап шығу жоспарланған. Ал егер халық санағының алғашқы 5 күнінде көрсеткіштер төмен болса, онда санақ тек қазақстандықтардың тұрғылықты жерінде ғана емес, жұмыс орындарында жүргізіледі, дейді Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің төрайымы Анар Мешімбаева. Алайда Алматыдағы Алатау ауданына қарасты Краснотрудовик шағын ауданының тұрғындары санаққа қатыспаймыз дегенді айтып отыр. 400-ден астам үй орналасқан елді мекенде баспана мәселесі әлі ушығып тұр. Сондықтан осындай шараға баруға мәжбүрміз, дейді тұрғындар. Тақырыпты тілшіміз Мәншік Асаутай жалғастырады.
Жұмағали Жезекбаев Алатау ауданының тұрғыны. Жұмағали ағай өзінің ақпанның 25-сінде басталған жалпыұлттық санаққа қатыспайтындығын айтып отыр.
Краснотрудовик екінің халқы, тек қана сол екінің ғана халқы емес, осы Алатау ауданы бойынша санаққа қатыспаймыз деп отырмыз. Өйткені біз санатта жоқ болсақ, санақта неміз бар? Шын мәнісінде. Бұл да бір үлкен науқан шығар, 10 жылда бір келетін. Сол 10 жылда бір келетін науқанды олар өткізіп, ертең тыныш отырады. Ертең біздің болашағымыз белгісіз. Біз үшін олардың да қабырғасы қайыспайды. А егер санақ үшін ғана керек болатын болса, біздің онда қажетіміз де жоқ.
Алатау ауданында баспана жағдайы өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Сондықтан аталмыш елді мекеннің тұрғындары осындай әрекеттермен биліктің назарын өздеріне аударуда. Жұмағали Жесекбаев Краснотрудовик шағын ауданында өзі салған 4 бөлмелі үйде 10 жан тұрады. Өзі тұрғызған баспананың жер телімі заңдастыруға лайық емес екендігі анықталып, бүгінде отбасымен далада қалу қаупі бар екен.
Келешекте балаларым сол үйде қалып, өзім тұрғызған үйімде осы қаланың бір азаматы болып білім алып жетсе деген ойда едім, бірақ соған жеткізсе жақсы, жеткізе алмайын ба деп қорқамын. Осы күні мысалы күндіз-түні бірдей мен жұмысты да қойдым, осы күні үйді күзетемін. Үйге байланған ит сияқты байланып отырмыз. Өйткені кетіп қалсам ертең күні Касимсот немесе басқа бір трактормен келіп тексіп кете ме деп қорқамыз.
Баспана мәселесіне байланысты бірқатар наразылық шараларын өткізген тұрғындар ендігіде жалпыұлттық халық санағында елеусіз қалдыруда. Осы мәселеге қатысты Алматы қаласы Алатау ауданы әкімдігіне хабарласқан едік. Аудан әкімінің бірінші орынбасары Қайрат Әбдібеков санаққа қатысу әр азаматтың өз еркі екендігін айтқан болатын.
Кейбір саяси ұпай жинағысы келіп жүрген бір саяси топтардың әрекеті. Мына мемлекеттік үлкен саясатты науқанға айналдырып, елдерді кері үгіт жүргізіп жүр. Мен айтар едім, бұл мемлекеттің саясатына қарсы шығуы ол кісілердің тарапынан. Ал қарапайым халық ол түсінбейді, ол кім не айтты әдемі сөйледі, соның соңынан еріп кете береді.
Ал Алға азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалин, егерде қоғамдағы барлық процестер саясатпен араласып жатса, қалайша одан бөлінуге болады дегенді айтады.
А қалай ол саясаттанбайды, егер жеріңде, үйіңде халықтың тұрмысы бәрі саясат болса? Егер мемлекет осы саясатты шешпесе, өз дәрежесінде өз орнында шешпесе, сондықтан ол адамдардың неге үйтіп отырғанын түсінеміз. Басқа амал қалмады, шарасыздық. Қайда барса да мәселе шешілмей, ауыр халге келгесін, халық амалсыздан осындай қадамға барып отыр.
Алайда Алматы қаласы статистика департаменті бастығының орынбасары Сәулехан Шыназбаева халық санағы әлеуметтік демографиялық ахуалды байқап болжауға мүмкіндік беретін маңызды ақпарат көзі болып табылатындығын ескертеді. Сондықтан әр азамат осы шараға атсалысқаны абзал, дейді маман.
Сондықтан мен ойлаймын, сол шаңырақ Алатау аудандардағы адамдар осыны
көзбен қараса, өздерінің нақты жағдайларын жаңағы тұрғын үй жайлы сұрақтарға дұрыс жауап берсе, одан кейін мына өздері жайлы дұрыс жауап берсе, сол қорытындылар біздің халық санағының жалпы қорытындысына енеді ғой.
Республиканың ұлттық статистикалық жүйесінің ажырамас бөлігін құрайтын халық санағы халық және оның тұрғын үй жағдайы туралы деректердің негізгі көзі болып табылады. Санақтың мақсаты пайдаланушылардың өңірлік, ұлттық және халықаралық деңгейдегі демографиялық, әлеуметтік және экономикалық мәселелер бойынша ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру. Санаққа әр адам өз еркімен атсалысады. Алайда Красный Трудовик ықшам ауданының тұрғыны Жұмағали Жисекбаев бізді санаққа қатыспасақ та ешкім елейтін түрі жоқ деген болжамын айтады.
Менің өзімнің жеке басым қорқам осыны уже дайындап тұрған шығар деп. Өйткені бұл документация деген өте қиын. Біз жаңағы Қожа Ахметов бастаған шығара жаңа қоғамдық бірлестігінің орталығына жиналған комиссияға документтерімізді түгел өткізгенбіз. Ол жерде документ түгелмен толығымен сол Қожа Ахметовтың қол астында жатыр. Мүмкін содан ақ ала салады. Ол ғажап емес. А шын мәнісіне келгенде халық ешқандай өзінің ойы Маратау ауданы бойынша ешкімді жолата қоймас деп ойлаймын.
Айта кету керек, Қазақстанда жалпы ұлттық санақ осымен екінші рет өткізіліп отыр. 1999 жылы Қазақстанда алғашқы ұлттық халық санағы өткізіліп, республика бойынша 14 миллион адам тіркелді. Биылғы санақ барысында республиканың әрбір тұрғыны 45 сұрақтан құралған сауалнамаға жауап беретін болады. Мамандардың айтуынша, оған білім деңгейі, діни нанымы, қызмет орны, жылдық табысы сынды сұрақтар енгізілген. Осылар арқылы елдің әлеуметтік экономикалық жағдайына болжамдар жасалынатын болады, дейді олар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосының бағдарламасын Қазақстанның әлемдік ұйыммен байланысына арналған хабарымен жалғастырғанды жөн көріп отырмыз. Қазақстанда Еурокомиссияның қолдауымен ішкі мигранттардың мәселесімен айналысатын жоба өз жұмысын бастады. Жобаны Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігі, Ар-Рух-Хақ қоғамдық қоры және Орталық Азиялық даму институттары бірігіп жүзеге асырмақ. Ресми статистикаға сүйенсек, жыл сайын ауылды жерлерден қалаға 300 мың адам көшіп келеді. Ал солардың проблемаларымен айналысып жатқан ешкім болмай отыр, дейді Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан бойынша 8 елді мекенде арнайы пункттер өз жұмысын бастады. Олар ауылды жерлерден көшіп келушілер құқының аяқ асты болмауын қадағалайтын болады. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай одан әрі жалғастырады.
Ішкі миграция мәселесіне арналған жоба 2 жылға арналған. Осы уақыт аралықта қалалық жерлерге көшіп немесе жұмыс табу мақсатында келіп жатқан азаматтарға жағдай жасау қарастырылған. Осы мақсатта Еурокомиссияның Қазақстандағы өкілділігі 296 мың евро қаржы бөліп отыр. Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов бүгіннің өзінде республика бойынша 8 аймақта арнайы бөлімшелер өз жұмысын атқаруда дегенді айтады.
Во всех 8 регионах будет изучено положение внутренних мигрантов.
Бөлімшелер орналасқан 8 аймақ ішкі мигранттарының жағдайымен танысатын боламыз. Оларға құқықтық кеңестер беріп, туындаған жағдайдан заң арқылы қалай шығу керектігін көрсетеміз. Бүгінде қоғамда ауылды жерден көшіп келген адамдарға нашар көзқарас қалыптасқаны жасырын емес. Біз осы пікірді өзгертіп, олар да Қазақстанның тең құқылы азаматы екендігін дәлелдегіміз келеді.
Полноправные граждане Казахстана, которые ищут лучшей жизни для своих детей.
Осы ретте қалаға келушілердің жағдайын жасауға қыруар қаржы жұмсағаннан гөрі ауыл тұрғындарының халін сол ауылдың өзінде ақ түзеген тиімдірек болмай ма деген сұрағымызға Асылбек Қожахметов әрине деп жауап берген еді. Алайда оның да өз қиындықтары бар екен.
Программа развития сельских территорий абсолютно не работает, и сельские территории не развиваются.
Ауылды жерлерді дамыту бағдарламасы бүгінде мүлдем жұмыс істеп отырған жоқ. Тиісінше ауылдың да жағдайы мәз емес. Әрине ауылда жұмыс орындарын ашып, білім мен денсаулық саласын қолға алып, ауылдарды дамыту қажет ақ. Алайда белгісіз көптеген факторлар дәл қазір осы бағдарламаға тежеу болып отыр. Ол бағдарлама әрине керек, бірақ жүзеге асып отырған жоқ. Сондықтан ауылдан көшіп келіп жатқан азаматтар бар және де оларға қатысты мәселелер шешілуі керек.
Пока не делается, и люди едут. А раз едут, нужно принимать меры.
Ар-Рухак Коомдук Корунун президенти Бакытжан Төрөгожинанын сөзүнө караганда, ауылдан калага келген адам өз кукун билмейт. Сол себепте адетте көптөгөн мүмкүндүктөрдөн кагылат дегенди айтат.
Каждый человек не должен решать свои проблемы сам один на один, где-то там давая взятку.
Кез келген адам, әсіресе жаңа көшіп келген азамат өз мәселесін өзі ғана шешетін болса, ол адетте пара беру немесе аға көке іздеу сияқты жолдарды таңдайды. Өйткені ол жол оған да басқаға да тиімді сияқты болып тұрады. Сондықтан ішкі мигранттардың да белгіленген
именно при переезде и на что они могут рассчитывать.
Жобаны жүзеге асырушы мамандар ішкі мигранттар мәселесін шешу барысында әлемдік тәжірибені саралағандығын айтады. Орталық Азия даму институтының директоры Алмас Күшербаевтың айтуынша, тарихта ең алғашқы айтарлықтай дағдарыс екінші дүниежүзілік соғыстан кейін орын алған. Әлем бойынша ішкі миграция мәселесі ушығып тұрған болатын. Сол кезде осы мәселені шешудің екі жолы болды. Бірі американдық, екіншісі еуропалық жол. Біріншісінде өндірістердің тоқтамай жұмыс істеуі басты мақсат деп танылса, соңғысында адам жеке тұлға ретінде басты назарға алынды, дейді Алмас Күшербаев.
Мы пойдем по принципу европейского развития.
Біз еуропалық даму жолын таңдап отырмыз. Бұл жолда адам азаматтың құқы басты назарға алынады. Әр азаматты жеке тұлға ретінде қарастырып, солармен жеке-жеке жұмыс атқарылуы керек деп ойлаймыз.
Они будут сами решать, чем они хотят жить.
Ресми статистикаға көз жүгіртетін болсақ, жыл сайын ауылдан қалаға 300 мың адам көшіп келіп жатады екен. Әрине, бұл олардың барлығы да қалада тұрақтап қалады деген сөз емес. Дегенмен, келушілердің жағдайын бүгін жасамасақ, аты шулы шаңырақ оқиғасы алда да тағы да қайталануы мүмкін екендігін жоққа шығармау керек, дейді Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын тағы да қаперлеріңізге сала кетсек. Алматы қалалық соты журналист пен Ташжарған газетінің апелляциялық шағымын депутат Ромен Мадиновтың пайдасына шешіп, газет пен журналистен 30 миллион теңге өндіріп беру жөнінде қаулы шығарды. АҚШ президенті Барак Обама Конгреске өзінің федералды бюджетінің алғашқы жоспарын ұсынды. Сондай-ақ, түрік ұшағының апаты неден болғаны қазір тексеріліп жатыр. Және өзбек ресмилері хижап кигендерді сынауда. Грузиялықтар бір күн ресейлік әндер мен киноларға байкот жариялады. «Газпром» компаниясы Украинаға наурыздың 8-ine дейін 400 миллион доллар қарызын өтемесе, газ беруді тоқтататынын ескертіп отыр. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, сатирик Толымбек Әлімбеков пен сұхбат назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ, Алматыдағы Центр Бетон жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қоршаған ортаға үлкен зиян келтіріп отыр деген хабар, және де Қазақстанның экология министрлігі мұнай компанияларына леспе газды жағуға рұқсат берді деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған тақырыпқа кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, қазақ сатирасы дегенде ең алдымен еске түсетін жандардың бірі Толымбек Әлімбеков. Сатирик өзі осы жанрға қызмет етіп жүргеніме 35 жылдың жүзі болды, дейді. Жалпы сатира әдебиеттегі өнердегі өмір бақилық оппозициялық жанр. Бірақ өнердегі оппозиция бүгінгі саясаттағы оппозицияға қарағанда барынша таза жанр, дейді Толымбек Әлімбеков. Ендігі кезекте назарларыңызға сатирикпен болған сұхбатымызды ұсынамыз. Микрофон кезегін әріптесім Мәншүк Асаутайға берсем деп отырмын. Қоғамның дамуы барысында қоғам мен адамның кемшілігін сынау сатираның маңдайына жазылған. Сондықтан Толымбек Әлімбеков сатираны әдебиеттегі оппозиция жанры деп атайды. Тіпті сөз бостандығы мен демократия деген ұғымдардың иісі сезілмеген Совет одағының тұсында да бұл жанрға ерекше мән берілген, дейді сатирик. Оған дәлел Ара және Крокодил журналдары.
Сол кезде Арада істегендіктен және талай арыз-шағым тексергендіктен бұл жайды білем. Және оны тек құрғанып жазып қана қойған жоқпыз. Оны қадағалап отырды. Ол тексерілді, міндетті түрде жооп берүү керек экендиги талап этилди. Сүйтүп отуруп коомдогу кемчиликтердин жоюлууна биздин сол кездеги журналдар көмөктөш болот.
Толумбек Алимбековдун айтуунча, сол кездеги сатира менен азыркы таңдагы сатираны салыштырууга келмейт. Өйткени ал кезде сатира эч кимдин мүддөсүн көздөмөй, шынайы сынай алатын жана оган тийишинче жооп алатын. Ал азыр жагдай мүлдөн башка.
Азыр ара журналы бар, бирок сол араңызды мурункудай эч ким издемейт деп сурамайт да. Өйткени ал аранын жазганы жазган күйүндө калат. Немесе азыр бизде тек гана жеке адамдар эмес, коомдун ийети үйрөнүп кеткен сынга. Жана анын туура атын атап түшүнүштүмөсүн, өз тууралы экендигин иши билип турса да, сыртынан сыр бермейт. Сол себептен де аны эч ким кадагаламагандыктан жогорудан ар ким өзүнүн кызметтин инстанциясы боюнча текшерилип отурууга тийиштүү нерселер бу. Көркөм дүйнө болгондон кийин сатира ал жерде накты фактилерге сүйөнбөйт го. Накты фактилердин негизинде анын прототипи менен чыгарма жазылат. Анын ичинде бардык адамдар жана биз көрүп отурган, коом көрүп отурган кейипкерлердин бар экендигин барлыгы да билет. Билеп отуруп, оган бирок эч ким жооп бермейт.
Бүгүндө сатирага деген көз карас менен катар сатира тууралуу түшүнүктүн өзү өзгөргөн дейт Толумбек Алимбеков. Биздин сатира театрынын артисттери адеп сахнага чыгып келе жатканынан, азыр мен сахнага чыкканынан элди кыран топан күлкүгө батыруум керек дейт. Ал сатиранын миндети эмес. Сатира ойландырса, анын бир ауыз сөзү адамды ойго салса, немесе өзүн сатирадан таанып, уялса болот дейт сатирик.
Бизде сөз жаттамайт биздин актерлер. Биздин актерлер кыйсалаңда ар түрлүү аракеттер жасап, ауыз басын кыйсайтып, бир сөздү айтса 40 рет кайталап, бир сөзгө күлүп калса зал. Битти, биздин актерлер сюжет туруп калат. Алайыктан чыга албай калатын машиндер болот го. Сол секилди. Өйткөн ана күлүп калды го. Сосун кем сону айта берет, айта берет, кайта кайта. Муну бир күлөт ана, эки күлөт, үч күлөт. Азынын кечке дейин май жей берсең жүрөгүң айныйды го. Сондуктан ана сүрөт күлгөндөн кийин ал 4-нчү рет күлмөйт го. Жаңагы ап адеме күлкүнүн кыйоо кашат. Ону эч ким кабылдамайт.
Азыркы таңда азыл искак театрлар баршылык, алайда алардын баарлыгынын да көтөрөтүн такырыптары менен көрөрменге жеткизүү маанери өтө төмөн дарежеде дейт сөхбаттасыбыз.
Биздин театрлардын баарлыгы да азыр отбасы ошакасындагы аңгеме дейм, бирок отбасында да айтылмайтын аңгемелерди айтат. Отбасы менен отуруп сен анан тыңдай алмайсың. Мына бир господарсыз. Онсуз да биз өзүбүз азыр казактын балдары, жаштарыбыз китеп окумайт, сөздүн көбүсүн билмейт, сөздүк корлор аз дейбиз. Ал анада айтып отурган сөздүк корлорду ал балдар тез кабылдайт го. Сонун баарлыгы эмне?
Калыптасқан жағдайға әдетте әртістер сатирик жазушыларды кінәласа, жазушылар әртістерді кінәлайды. Дей тұрғанмен Толымбек Алимбеков әр нәрсе маңдай термен келетіндігін ұмытпаған жөн дейді. Белгілі бір тақырып төңірегінде ойланып толғанып жазған сценарийін нашар әртіске түссе оның сәні мен мәні кеткен деген сөз дейді.
Монолог деген бізде жоқ, мәселен кей. Монологпен шығатын актер бар ма? Жоқтың қасы. Себеп, үш бет дүниені жаттау үшін оған уақыт жоқ біріншіден. Ол аны тойға бару керек. Ол аны жерге бару керек. Бұл ана сахна, сатиралық театрлардың сахнасы. Ол екі жұмыстың арасындағы бір үзіліп қалған бос кеңістік болады ғой. Соның орнын толтырып, сол жерден ақша таба салу үшін жүгіріп барады да, тіпті тамаша болатын күнге дейін сөз жаттамайды. Оны жаттауға уақыт керек. Соны жаттағаннан кейін сіңіріп алып, елге соның астарымен түсіндіру керек. Оның барлығы еңбек. Ал оны еңбектенгісі келмейді олар. Олар қазіргі біздің сатирамен юмор шоудың қызметін атқарады да, дүниетанудың қызметін атқарады.
Мен сатира жазарда «Даланың дара ділмарлары» кітабындағы билер шешендердің сөзіне жүгінемін. Өйткені сатираның түбі парасат, ақыл ой, пайым, тауып сөз сөйлеу. Себебі сатираны тек қана күлкінің, арзан қылжақтың құралы деп түсінуге болмайды. Астарлап сөйлеу, ыммен түсіндіру, ойнап отырып ойдағыны жеткізу қазақтан қалған өнер дейді сұхбаттасымыз.
Бір күн бөлтірік шешен түнделетип келетсе, бир кария шөбүрлөп келет экен. Сонун бөлтүрүк калай уяткан. Ай аксакал, мынауң уят эмеспи деп. Сетчи, ай бөлтүрүк жанай, мынау түндө ким көрөт дейсиң деп чыга салып эдим деп анау айтады го. Сесе айтат, түндө айдын жарыгы менен аппак сакал адеме көрүнөт. Көрдүң ба? Кандай керемет. Ал ана шал соончалык сөздүн кадырын түшүнөт, катты уялып, кечирим сурап. Кара жигит деген Казбек бийден баталоого келет. Казбек бий сурайт. Сурагым бир жигит бар, элинин тобу болот. Бир жигит турат, элинин сому болот. Кайсысын айтасың карагым деп. Казбек сурап койгон, сече кара жигит айтат. Орозунун карысы картайганда казына болот. Шыйрылынын карысы картайганда казына болот. Өзүңүз кайсысына жатасыз дейт. Сонда жаңагы калкым кадырлай берсе казынасы болармыз дейт. Элибиз кадырласа бизди элдин алды болармыз деп. Сонда Казбек бий кара жигитке катты риза болуп батасын берген.
Толымбек Алимбеков сатираны қай қоғамда да әлсірету бар шығар, бірақ оны өлтіру мүмкін емес. Өйткені сатира қоғамның дәрісі дегенді айтады. Ғаламда бар нәрсе жоғалып кетпейтіндей теория бар ғой. Сатира да сол сияқты жоғалып кеткен жоқ. Себебі сатира қоғамның иммунитеті дейді сатирик Толымбек Алимбеков.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның экологиялық ахуалына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Жасыл құтқару экологиялық қоғамының өкілдері Алматыдағы Центр Бетон жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қоршаған ортаға үлкен зиян келтіріп отыр деген мәлімдеме жасады. Қоғам өкілдерінің айтуынша, 1998 жылы іске қосылған кәсіпорын цемент, көмір сатып алып, сақтаумен және керамизбетон және бетон өндірумен айналысады. Сондай-ақ зауыттың санитарлық қорғау аумағында тұратын тұрғындар аталмыш кәсіпорынның тигізіп отырған зияны мен залалы шаш етектен деп шағымдануда. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Бөкейханова көшесінде орналасқан Центр Бетон зауытының санитарлық қорғау аумағының тұрғыны Любовь Гатина 10 жылдан бері өз үйінің үнемі шаң тозаңға көміліп келе жатқандығын алға тартып отыр. Сондай-ақ ол қоғамның назарын аударуға бағытталған шараларға барғанымен одан нақты нәтиже болмады дейді.
Я хочу сказать со своей стороны, что цемент является веществом.
Цементтің құрамында фиброгендік әсері бар улы зат бар. Ол тыныс ауруларына, бронхит, аллергия, астма, рак ауруларын тудырып, қоздырады. Зауыттың маңында тұратын әрбір тұрғын рак ауруымен ауырады. Алматыда жыл сайын рак ауруымен ауыратындар саны 3000-ға көбейіп отырады. Бұл дегеніміз адамды ақырын өлтіретін бомба. Мемлекет адамдардың денсаулығын ойлап отырған жоқ. Олар жеке кәсіпкердің мүддесін қорғауда. Түнмен адамдар ұйықтай алмайды. Қан қысымының көтерілуі сынды ауруларға да шалдыққандар көп. 10 жылдан бері соттасып келеміз. Бармаған жеріміз, баспаған тауымыз жоқ. Менің түсіндігімде аталмыш зауыт заңды мойындамайды. Оған Қазақстанның заңы мүлде әсер етпейді.
На него законы Казахстана такое чувство, что не распространяется вообще.
Деді Любовь Гатина. Тұрғындардың айтуынша, сотқа шағымданып нәтиже шығарылмаған соң Женевадағы Орхус конвенциясын сақтау комитетіне өтініш жазған. Аталған халықаралық ұйым кәсіпорынның әрекеттерін заң бұзушылық деп бағалап, экология заңнамасын бұзуды доғару туралы талаптар қойған. Әйткенмен бұған цемент зауытының басшылығы назар аудармапты. Біз осы мәселеге қатысты аталмыш зауытқа хабарласқанымызда ешкімнен жауап ала алмадық. Мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысы бойынша 2003 жылы зауыт аумағында қоршаған ортаның ластану деңгейі белгіленген шамадан 114 есе жоғары болған.
Позиция нашей организации заключается не в том, что мы обвиняем.
Біздің мақсатымыз жеке кәсіпкерлікті кінәлап, олардың жұмысын тоқтату емес. Бизнесте жүрсін, тұрғындар да жапа шекпесін. Керісінше мемлекеттің осы мәселеге назар аударуын сұраймыз. Мемлекеттік органдар экологиялық заңнаманың дұрыс жүргізілуін қадағаласын.
Жасыл құтқару экологиялық қоғамы өкілдерінің айтуынша, қазір Алматы қаласы Бостандық ауданының соты Центр Бетон жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысын уақытша тоқтату туралы міндеттемені тиісті органдарға тапсырыпты. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқару қарсаңында елдегі адам құқықтарының жаппай бұзылуы мен экологияға тиген зияндардың жолын кесуде нақты шаралар қолға алынуы керек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттық радиосын Қазақстанның экологиялық жағдайына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның экология министрлігі мұнай компанияларына ілеспе газды шағуға рұқсат берді. Ал депутаттар осының кесірінен миллиардтаған теңгенің бюджетке түспей жатқанын айтып отыр. Енді бұл жөнінде өздеріңізге Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Салық кодексіне енгізілген өзгерістерден кейін Қазақстанда жұмыс істейтін мұнай компанияларына ілеспе газды жағып, ол үшін экологиялық төлемдерді жүргізбеуге рұқсат етілген. Кейбір әкімшіліктер мен парламент депутаттары соның кесірінен Қазақстан ауасы ластанып, миллиардтаған теңге бюджетке түспей қалды деген болатын. Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің экологиялық зерттеу және бақылау комитетінің жетекшісі Мұрат Рахымбергеновтың сөзінше, бұл мәселе тек 2010 жылы шешіледі. Ал әзірге тек ілеспе газды ауаға белгілеген мөлшерден артық шығарып жатқан компанияларға айыппұлдар салынып жатыр деді ол. Бірақ онда да айыппұлды кейбір компаниялар төлеуден бас тартты дейді Рахымбергенов.
Біз 2010 жыл еліміз Қазақстан бойынша ол жандыруды тоқтатамыз деп ойлаймыз, сонда мақсаттанамыз. Қазіргі уақытта ол штраф салынды деп, өздері де төлейтін бар, еркінші үй сотында да бар, сотқа беретіндер. Ақтөбе мұнай газ, одан кейін Қазгер мұнай, соттасты бізді мен сол осы мәселемен.
Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің өкілі Рахымбергеновтің мәліметінше, Қазақстан ілеспе газдан ластанып жатқан әлемдегі алғашқы 10 елдің қатарында. Дегенмен елде жұмыс істеп жатқан мұнай компанияларымен 2010 жылға дейін ілеспе газды мүлде жақпау жөнінде меморандумдар жасалды. Жалпы 2005 жылы мұнай жөніндегі заңда ілеспе газды жағуға мүлде тыйым салынған. Бірақ ірі компаниялы олай болса өндірістерін мүлде тоқтатамыз деген. Сондықтан Қазақстан мемлекеті олардың айтқандарына көнді, дейді Рахымбергенов.
Крупные компании вышли с таким предложением о том, что вообще остановят свое производство в таком случае. Поэтому государство пошло им навстречу.
Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәліметінше, Петроқазақстан Құмкөл Ресурсес және CNPC Ақтөбе мұнай газ компанияларының әрқайсысы ілеспе газдың жағылуын 2000 тоннаға азайтты. Ал экологиялық талаптарға сәйкес келмейтін табиғи тұтынушы мекемелердің жұмысын сот арқылы тоқтату немесе жабу туралы үлкен акция нәтижесі бойынша 119 кәсіпорынның жұмысы уақытша тоқтатылды. Үкіметтік емес ұйым Табиғат одағының төрағасы Мэлс Илеусізовтің пікірінше, әлемде жергілікті талаптарды орындағысы келмейтін мұнай компаниялары елде мүлде шығарылады. Ал Қазақстанда жағдай өзгеше, дейді Елеусізов.
Оны қалай болса жіберсек болмайды. Шын айтқанда бұлардың істеп жатқан өте өзіміз жіберіп алдық оның бәрін. Не жерде опыт бар, Венесуэла бәрін қуып шықты, Россия да қысым қалды. Біз оны қалай болса жіберіп жатырмыз.
Ал әзірге республиканың шамамен 5 миллионға жуық тұрғыны ауасы ластанған жерде тұрады. 2 миллион адам өте ластанған аумақта тұрады, деп хабарланған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлы Тайыркүнбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.